esmu piedāvājis tagad jaunu variantu, kur es jums arī nolasīšu. Un viens, ko es arī uzsveru un ko mēs vienojāmies, ka ministra kandidātus es paturu sev tiesības atteikt. Ja, tas nebūs apmierinoši. Tātad, nu tā es pateikšu to piedāvājumu, kur partijas vērtēs. Un nākošā tikšanās mums ir pirmdien 2011. Kur partijas savās valdēs frakcijas būs izvērtējušas un nāks vai nu ar atbalstu, vai nu ar noliegumu. Tātad šobrīd piedāvājums ir sekojošs no manas puses. ZZS labklājības ministrija, izglītības un zinātnes ministrija un zemkopības ministrija. Nacionāla un parlamentārais sekretārs vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Tālāk Nacionāla apvienībai ir kultūras ministrija, tieslietu ministrija un varam, un bija diskusija arī tad par parlamentāro sekretāru labklājības ministrijā, kas tiks apspriests no abu partiju puses par parlamentāriem sekretāriem. Tālāk ir reforma partijai, trīs ministrijas, iekšlietu ministrija, ārlietu ministrija un ekonomikas ministrija. Paliek vienotība, veselības ministrija, aizsardzības ministrija, satiksmes ministrija kopā ar neatkarīgiem deputātiem un plus finanšu ministrija. Tas arī viss.
Paldies, uzklausīsim pa kārtē katram no partneriem. Sāksim ar Augustam Lūdzu.
Jā, nē. Jā, mums, mēs izvērtējām saņemto piedāvājumu, kas bija trešdien saņemts vakarā. Mēs uzskatījām, ka Edgars Rinkevičs, kā ārlietu ministrs, ir strādājis labi un ir nepieciešams turpināt darbu kā ārlietu ministram, apzinoties to, ka mums ir jāgatavojās prezidentūrai, un mēs nepiekrītam par to, ka jāveido kaut kāds jauns postenis, kas kaut kādā veidā un ziņā dublētu ārlietu ministra funkcijas. Līdz ar to bija situācija, kad mēs palikām pie divām ministrijām, zemkopības ministrija un labklājības ministrija, un tad mēs arī piedāvājām kolēģiem, kad izvērtēt tā, lai būtu šis līdzsvars un būtu katram no politiskajiem spēkam trīs atbildības sfēras, kā es teicu jau šodien pa dienu, kad mūsuprāt šie principi par groziem nav varbūt veiksmīgi, jo budžets ir pieņemts un viss šī brīža koalīcija veidojošās partijas ir nolēmuši, ka budžets netiks grozīts, līdz ar to dalīt resursu ministrijās vai spēku ministrijās un kaut kādās teiksim, tērējošās ministrijās īsti nav pareizi, jo faktiski viss, kas ir nolēmts jau uz šo gadu vai atlikušiem 9-10 mēnešiem, kas būs šai valdībā jāstrādā līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām, īsti pareizi nav, un katrā nozarē ir jāpiedāvā profesionāli, kā arī prezidents ir vēlējies, lai jaunā valdība būtu sastādīta no profesionāļiem, kas varētu veiksmīgi un ātri sākt strādāt un risināt tās problēmas vai tos jautājumus, kas šobrīd ir svarīgi valstī un nedalīt kaut kādā veidā par groziem. Līdz ar to nu, mēs šo variantu, tā kā mēs neesam apsprieduši savās valdēs, mēs arī apspriedīsim un tad nāksim ar viedokli par šo piedāvājumu, kāds šodien tas ir izskanējis.
Veselūdzu, Demeter kungs.
Jā. Nu, es novērtēju šādu valdības vedošanu principu kā likumsakarīgu, jo mēs redzējām, kad pieejot tīri matemātiski valdības veidošanai, kad nu, gal galā mēs nepie kā nespējām nonākt šajā gadījumā. Protams, ievērot šo principu, kad partija turpmāk arī uzņems atbildību par tām jomām, kur partijai profesionāli strādājuši ministri, protams, tas ir tā ir loģiska pieeja. Mums šovakar piecos ir valdes sēde, kur tad arī valdē izlēmsim šo piedāvājumu. Bet es pats personiski, protams, šādu pieeju vērtēju, ka ļoti profesionāli.
Lūdzu, Cilinska kungs?
Jā, Nacionāla apvienība jau iepriekšējā reizē pieņēma to piedāvājumu, kādu piedāvāja Straujums kundze. Un noteikti mēs arī izvērtēsim šo nedaudz modificēto piedāvājumu. Protams, jāsaprot, ka viņš arī ļoti daudz neatšķirās no sākotnējā attiecībās Nacionālā apvienība. Tā kā droši vien mēs būsim gatavi konstruktīvam sadarbībai arī šādā modelī.